50-60.
Έφτασε 27.000 η Ξάνθια από 40.000 που το 40 έφτασε 27.000, ναι. Λέτε. Και σήμερα έχει βέβαια τώρα, έχει 40.000 πάλι, έχει φτάσει. Αλλά με την εγκατάσταση των βιομηχανιών, των εργατών κτλ.
Στις δεκαετίες 50, 60, 70 παρατηρείται μεταναστευτικό,
ναι.
Μεταναστευτική κίνηση αντίστοιχη του κεντρικού. Ναι.
Όπως όλη την Ελλάδα έφυγαν.
Δεν υπάρχουν δουλειές, ε?
Δεν υπάρχουν δουλειές, φεύγει ο κόσμος, πηγαίνει στη Γερμανία, έφυγαν πάρα
πολύ. Πού άλλο πηγαίνουν, Γερμανία?
Στη Γερμανία.
Γερμανία κυρίως.
Λίγοι πήγαν στην Αυστραλία.
Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
Λίγο, βέβαια. Θεσσαλονίκη, Αθήνα πήγαν πολύ.
Και το μουσουλμανικό στοιχείο φεύγει?
Όχι.
Αυτοί μένουν εδώ?
Αυτοί μένουν εδώ.
Δεν, δηλαδή δεν υπάρχει μεγάλο κύμα?
Όχι, όχι. Φεύγουν κι αυτοί.
Γιατί άκουγα ότι έχω ακούσει ότι και οι Πομάκοι έχουν μια τέτοια μεταναστευτική κίνηση προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, προς Γερμανία, Βέλγιο.
Ναι, αυτοί.
Και μέχρι προς Πάτρας,
αυτοί πάνε
δηλαδή
για εργασία. Μεταναστεύουν κι αυτοί για εργασία. Πάνε στα πλοία, δουλεύουν στην Αθήνα, στα εστιατόρια, στις οικοδομές, στη Γερμανία κτλ. Ναι, υπάρχει.
Αλλά μάλλον με τους τουρκογενείς, εσείς λέτε. Τουρκογενείς δεν έφυγαν.
Τουρκογενείς δεν έφυγαν. Οι Πομάκοι είναι πιο έξυπνοι,
προσαρμόζονται πιο εύκολα.
Πιο εύκολα. Μαθαίνουν τη γλώσσα πιο εύκολα κτλ. Και αν δείτε πολλά κέντρα στην Αθήνα, ξέρω εγώ, στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, μιλάνε άπτα στα ελληνικά και δεν καταλαβαίνετε. Μήπως να πάτε πάνω στο ξαφτί που θα φάτε, είναι Πομάκι. Δεν τους καταλαβαίνετε. Μήπως σας μιλάνε άψογα ελληνικά. Είναι ωραία, ξανθή.
Μάλιστα.
Επομένως, αυτός είναι μια εσωτερική μετανάστευση του στιγμή. Εγώ μιλάω για την εξωτερική, για τη Γερμανία κτλ. Ναι, έχουν φύγει στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και χριστιανοί οι οποίοι δεν γύρισαν. Και έχουμε...
Τώρα πώς τη βλέπετε την κατάσταση, έχετε, δηλαδή υπάρχουν δουλειές στην Ξάνθη που οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να προωθηθούν με άνεση και να μην χρειάζεται να μετακινούνται σε άλλα αστικά κέντρα?
Όχι, μα υπάρχει, μας έφεραν, ήρθαν κύριο οι Ελληνοπόντοι τώρα και δημιούργησαν μια άλλη
συνθήκη.
Και πάλι μπορούμε να πούμε ότι έστειλαν δυσανάλογο αριθμό
Ελληνοπονδίων.
Υπάρχουν δυσκολίες. Καταβάλλουν βέβαια προσπάθειες, τους έκαναν σπίτια. Αλλά δεν υπάρχουν δουλειές.
Δεν υπάρχουν δουλειές, όπως δεν υπάρχουν και παντού άλλωστε. Έτσι. Υπάρχει μια δυσκολία ως προς αυτό. Τώρα περισσότεροι νέοι άνθρωποι που απασχολούνται. Το καπνεμπόριο είναι το ίδιο αναπτυγμένο πια?
Έχει
πάρει μια ύφεση.
Έχει πάρει την ύφεσή του. Αλλά παρόλα αυτά η Ξάνθη μπορώ να πω ότι είναι πάλι καλά. Και αυτό οφείλεται στη ΣΕΚΕ, αυτή την συνεταιριστική, όπως λέμε, η οποία αντρώθηκε, επεκτάθηκε...
Από το 47 είσαι εκεί.
Πολύ, είναι από το 47. Έχει επεκταθεί και αγοράζει μεγάλες ποσότητες καπνού. Έχει καταργήσει τα αποκαταστήματά της στην Καβάλα, στη Δράμα κτλ. Και απασχολείται μόνο στην Ξάνθη με εγκαταστάσεις μεγάλες. Οπότε είναι αιμοδότρια η ΣΕΚΕ, ναι, και απασχολεί με αρκετούς
καπνεργάτες. Παίρνει από την Ξάνθη περισσότερο καπνό ή παίρνει και από άλλα μέρη της Ελλάδος?
Παίρνει και από άλλα, δεν φτάνει η ποσότητα.
Δεν φτάνει η ποσότητα της Ξάνθης για να καλύψει τις ανάγκες της. Ναι. Μάλιστα. Αυτό που εσείς ίσως έχετε παρατηρήσει σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που καλύψαμε καθώς μιλούμε, η τάξη το καπνεμπόρων στην Ξάνθη, του παρελθόντος βέβαια κυρίως, κοίταζαν προς άλλα αστικά κέντρα. Δηλαδή, θα πηγαίναν σχέσεις περισσότερες με ποιους είχαν, με την Καβάλα, με την Κομωτινή, με ποιες περιοχές
όχι,
είχαν περισσότερες σχέσεις αναπτύξει, και πολιτισμικές.
Όχι, δεν φεύγανε. Ένας έφυγε από εδώ, ο Κουγιουμτζόγλου, στην Καβάλα, αλλά και από την Καβάλα ήρθαν εδώ πέρα. Κάνε παρτίδες καπνών, κάνε μια... Σε γνώση Ξάνθη υπήρχαν αποθηκευτικοί χώροι, ξέρετε, έχουμε σε δύο συνοικίες εδώ, έχουμε καπνοποθήκες οι οποίες είναι έρημες τώρα και καταραίουν. Ήταν η βιομηχανική περιοχή της εποχής εκείνης. Οι καπνέμποροι κατοικούσαν πάνω στην Παλιά Πόλη, γιατί η Παλιά Πόλη είχε νερό, κοντά το νερό, ήταν η αποχέτευση Και δεν ήθελα να μείνω κάτω στη μηχανική περιοχή.
Η μηχανική περιοχή που ήταν,
εδώ και 12 Αποστόλου που λέμε την Εκκλησία, εκεί υπάρχουν οι καπναποθήκε. Γιατί ο καπνός είχε την σκόνη, τη μυρωδιά που ήταν επιβροβής για την υγεία. Δεν ήταν χώρος για διαβίωση αστών και κάποιων μωρών κάτω.
Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτή η αστική τάξη που αναπτύχθηκε εδώ των καπνεμπόρων ήταν, να βάλω τον όρο, είναι λίγο περίεργος βέβαια, ανώτερη από εκείνη που ίσως δημιουργήθηκε στην Καβάλα, ως κουλτούρα πλέον?
Όχι. Ένα άρθρο του 1932 για την πολιτιστική κίνηση της Καβάλας σε δύο συνέχειες. Στο ερωτηματικό για την πολιτιστική κίνηση, μα λέει, με ποιους λέει θα κάνουμε λέει, πολιτιστική κίνηση, λέει, με τους καπνεμπόρους λέει, οι οποίοι είναι αγράμματοι.
Καπνέμποροι, είναι αγράμματοι. Και το έλεγαν αυτό?
Το γράφει η εφημερίδα.
Και αυτό το επικαλεί το κάποιος
ένας δημοσιογράφος? Όχι, δεν ξέρω ποιος το δεν υπογράφει. Πάντως με απαντά στο ερώτημα, γιατί δεν υπάρχει πολιτιστική κίνηση στην Καβάλα.
Στην Καβάλα.
Ναι. Πνευματική κίνηση. Φωνάζανε κανένα, ερχόταν οι θείασοι, πήγαιναν και οι καπνέμποροι, πήγαιναν και οι άλλοι αστεί. Δεν πήγαιναν οι καπνεργάτες, διότι...
Οι θείασοι αυτοί από πού έρχονταν?
Από την Αθήνα.
Από την Αθήνα ήταν.
Όχι, και εδώ.
Και εδώ. Και τι έργα συνήθως αυτοί ανέβαζαν? Τι έργα ανέβαζαν?
Ό,τι παίζαν στην Αθήνα. Πολλό ρεπερτόριο. Ήρθε η Κοτοπούλη.
Μεγάλη ηθοποίη.
Μεγάλη Κοτοπούλη.
Κοτοπούλη.
Εδώ, στη Ζάνθη, η Κοτοπούλη. Πανηλημένος ήρθε η Κοτοπούλη.
Ναι. Και μια πνευματική ανταλλαγή, πιστεύετε ότι είχαν περισσότερο δηλαδή με Αθήνα οι καπνέμποροι εδώ?
Δεν είναι, όχι, δεν ήταν αποκλειστικός καπνέμποροι, ερχόταν η θείαση.
Ο αστικός πληθυσμός, λέω.
Ναι.
Έτσι μια...
Με τη διάρκεια, δεν πήγαιναν στην Καβάλα να γλεντήσουν. Σας είπα ότι...
Μέσα στην Ξάνθη μέναν και γλεντούσαν.
Μέσα στην Ξάνθη, δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Ένα αυτοκίνητό τους ήθελε 3 ώρες να πάει στην Καβάλα. Και αν πήγαινε, χωματόδρομος.
Ούτε και το 40-48 εκεί, ούτε και το 48-49.
Α, μετά έγιναν οι δρόμοι, μετά το 45 έγιναν δρόμοι, μετά περιθωρώθηκαν, πήγαιναν όπου ήθελαν.
Μετακινούνταν περισσότερο πού, κατά την άποψή σας?
Μετά το 45 δημιουργήθηκαν κέντρα διασκέδασης, ας πούμε, κέντρα διαναστείασης που έρχονταν στην Καβάλα. Δεν πήγαινε κανένας καπνέμπορος να δει το θείασο, αλλά σε κέντρο διασκέδασης στην Καβάλα που είχε ωραία ορχήστρα με βιολιά κτλ.
Μα πήγαινα προς την Καβάλα τώρα πια. Είχε αναπτυχθεί εκείνη και πήγαινα προς την Καβάλα.
Μετά το 45.
Μετά το 45. Πάλι κατά τον ίδιο τρόπο, δυτική βιολή, πιάνο και τέτοια. Προς την Αθήνα είχαν μετακίνηση, προς την κουλτούρα της Αθήνας, προς την πνευματική ζωή της Αθήνας.
Ήταν μακριά, δεν υπήρχε αεροπλάνο.
Δεν υπήρχε δυνατότητα.
Κοιτάζετε τώρα, μην τα κρίνουμε τα σημερινά στοιχεία.
Όχι, απλώς ερωτώ.
Θεσσαλονίκη και Αθήνα δεν μπαίνουν από αυτό το δρόμο για να πάει κανείς στην Αθήνα. Μέχρι το 1960, ξέρω εγώ, έπρεπε να πάει στην Κοζάνη και από εκεί να κατεβεί κάτω. Κοζάνη, πιο... Σέρβια και να κατεβεί κάτω. Δεν υπήρχε δρόμος. Μετά έγινε αυτός ο δρόμος, η Εθνική Οδός.
Το πιο δυνατό σημείο δηλαδή που μπορούσε να πάει κανείς ήταν στην Καβάλα.
Στην Καβάλα.
Οπότε μόλις Καβάλα
Σαλονίκη.
Από το 45 και μετά αναπτύσσει μια πολιτιστική δράση έντονη, αρχίζουν και οι έμποροι από εδώ να πηγαίνουν προς τα εκεί.
Ελαττώνται όμως και τα κέρδος μετά το 45, αρχίζει να αφήσει ο καπνός. Οπότε ήταν και αυτοί περιορισμένοι, δηλαδή περιορίστηκαν και τα έσοδά τους.
Καλλιτέχνες από το εξωτερικό είχαν καλέσει ποτέ?
Πώς?
Καλλιτέχνες από το εξωτερικό.
Λένε εδώ. Ότι ήρθε η Σάρα Μπερνάρ εδώ πέρα. Λένε. Εγώ δεν το... Μια βιογραφία που διάβασα το καλοκαίρι της Σάρα Μπερνάρ. Δεν είδα να πούμε σημεία αν ήρθε εδώ στη Ζάνθη και να έπαιξε στη Ζάνθη. Πάντως οι καπνέμποροι είχαν κέντρα δικά τους εδώ πέρα διασκέδασης. Φέρνουν καλλιτέχνητες, ας πούμε,
από πού?
Γυναίκες από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, ξέρω εγώ, και από το εξωτερικό ακόμα φέρνουν, έτσι διασκεδάζανε μαζί τους, σκορπούσαν τα λεφτά.